Ve tvoje Bogorodice, noja kojmu šaja državu nepobjedimuju, od svakih nas bjed svobode da zovem te. Raduj sja nevjesto, ne nevjestna ja. Anđeo prvak poslan vi s neba da kaže Bogorodici, raduj se gledajuće te Gospode kako se ovo pločavaš. Na netelesni glas se beše zaprepašene staše kličući ovako, raduj se jer će tobom radu se. Zasijati radoj se, jer će tobom prokletstvo iščezati, radoj se paloga dama pozivanje, radoj se eve ode suza izbavljenje, radoj se visino nedostižna ljudskim pomislima, radoj se dubino nedogledna i anđelskim očima, radoj se jer si carve presto, radoj se jer nosiš i nosioca svega, radoj se zvezda koja objavlja sunce, radoj se utrobo božanskog ovoplaćenja, radoj se jer se tobom obnavlja stvorenje, radoj se jer se u tebe začinje stvoritelj, radoj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna, ja. Videći sebe u čistoti sveta, smelo govori Gavrilo tvoj čudni govor, izgleda nesvatljive duše moje, jer kako govoriš o rođenju od besemenog začeća, kličuće aliluja, aliluja. Tražeći da sazna nepoznato znanje, djeva povika služitelju tajne, reci mi kako je moguće da se sin rodi iza čiste utrobe, onda reče sa strahom, kličuće ovako, raduj se poverenice tajnstvenog savjeta, raduj se vero, u ono o čemu treba čutati, raduj se uvode u čuda Hristova, raduj se glavne od dogmata njegovih, raduj se lestvice nebeska kojim siđe Bog, raduj se mose koje prevodi se zemlju na nebo, raduj se čudo o kome mnogo govore anđeli, raduj se mnogo oplakivani porazi demonima, raduj se jer se neizrecivo svetu srodila, raduj se da način nikom nisi otkrila, raduj se jer prevazi lazir znanje mudraca, raduj se jer posvjetiš razum vernik, raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna, ja. Sila svevišnjega tada oseni braku na iskusno djevu radi začeća i utrobu njenu se blagim plodom pokaza divanom njivom svima koje žele da žanju spasenje pevajući ovako aliluja, aliluja. Primivši Boga utrobu djeva pohita ili savjeti, a čedo ove osjetiš i odmah njihov zagrljaj, obradova se uzigravanjem, kao pesmama klicaše Bogorodice, raduj se lozo neuvelog izdanka, raduj se tekovino besmrtnog ploda, raduj se preobraćaš zemlju deca u čovjekoljubca, raduj se si rodila saditelja života našega, raduj se njivo koje proizvede obilje milosrđa, raduj se trpezo koje nosi mnoštvo milosti, raduj se rečini da sveta raj, sladuj se, raduj se spremaš pristaništa duša, raduj se prijatne tamjane molitve, raduj se celom svetu milosrđenje, raduj se Božja naklonosti prema smrtima, raduj se smelosti smrti prema Bogu, raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna, ja. S burom pomisli sumnju u sebe smerni osobe zbuni se gledajući neporočno na tebe bezbračno i podozrevajući brakolomstvo, ono saznaš i da je tvoje začeće od Duha Svetova reče aliluja, aliluja. Čuše pastiri anđeli kako pesmom slave dolazak Hrista u telo i pohitavši mu kao pastiru, videše ga kao bezazleno jagnje otkranjeno utrobe Marije koje slaviće, rekoše rade se mate jagnje te pastira, rade se tore razumnih ovaca, rade se odebrano od nevidljivih neprijatelja, raduj se otvaranje rajskih vrata, raduj se srce nebeskom, raduj se zemaljskim, raduj se zemaljskim, likuj se nebeskim, raduj se neučutnost apostola, raduj se nepobediva smelosti mučenika, raduj se jaka tvrđava vere, raduj se svetlo znaku blagodati, raduj se jer se tobom obnaže ad, raduj se jer se tobom obuko smo slavu, raduj se nevjesto, nevjesna. Raduj se nevjesto, nevjesna ja. Ugledavši Bogu vodeću zvezdu mudra, ciđahu za njenom svetlošu i držeći je kao svetitku njome, tražaku moćnoga sara, pa stigavši do nedostižnog obradovaše se kličući mu aliluja, aliluja. Sinovi Haldeja se videše na rukama djeve onoga koje rukama stvori ljude i poznavše u njemu vladara, jako uzelike sluge pokitaše mu da mu služe, darovima i da kliču blagosloveno i raduj se mate, ne zalaze zvezde, raduj se zoro tajnstvenoga dana, raduj se jer su gasla peš prevaru, raduj se jer se prosvjetuješ propovednike svete trojice, raduj se jer si izbacila sa vlasti na čovečnog učitelja, raduj se jer si pokazala čoveko ljubivog gospoda Hrista, raduj se jer izbavljaš od nezabožaškog vjerovanja, raduj se jer čuvaš od nečistih djela, raduj se jer si ukinula klanjanje u ognju, raduj se jer oslobađaš od plamena strasti, raduj se vodiljo vernih nevinosti, raduj se si pokolenja, raduj se nevjesto, nevjesna. Raduj se nevjesto, nevjesna ja. Postavši bogonosni propovednice mudraci se vratiš u Vavilon, ispuniši tvoje proroštvo i objaviše svima tebe Hrista, ostaviše i rodako bezumnika koji ne zna da peva aliluja, aliluja. Zasijaš u Egiptu svetlošću istine, prognao si tamo laži, jer idoli njegove spasitelju popadoše, nemogući podnijeti tvoje silu, a izbavljeno od njih lica ako Bogorodice, raduj se uzdizanje ljudi, raduj se obaranje demona, raduj se jer si prevaru zablude uništila, raduj se jer si zlokavstva idola izobličila, raduj se more koje potopi duh onog faraona, raduj se steno koje napoje žedni života, raduj se ogenjene stube koje pokazuje put onim u tami, raduj se zaklone svetu šiša od oblaka, raduj se hranu zamjene mane, raduj se sužiteljko svete sladosti, raduj se zemljo obećana, raduj se iz koje teče med i mleko, raduj se nevjesto, nevjesna. Raduj se nevjesto, nevjesna ja. Kad je trebalo si me onda pređe iz ovog varljivog sveta, preda si mu bio kod dete, ali on u tebi pozna i savršenoga Boga, zato se zadivi tvoj neskazanoj mudrosti kličući aliluja, aliluja. Javiši se stvoritelj pokazan nama svojim stvorovima novu tvar, izrasti iz besemene utrobe i sačuve čistom koja što je bila da bismo videće čudo slavili u sklicima. Raduj se cvete neprolazno se, raduj se venče uzdržljivo se, raduj se jer u tebe sija praslika vaskrsenja. Raduj se pokazaš život anđelske, raduj se drvo krasnog ploda kojim se hrane verni. Raduj se drvo dobro klada pod kojim se sklanje mnogi, raduj se jer se nosila utrobe putovođu zabludeli, raduj se jer si rodas izbavitelja zarobljenih, raduj se umilosrdljenje pravednoga sudije, raduj se opraštaj mnogim prestupnicima, raduj se nepostidno odeći nogima, raduj se ljubavi koji svako žudnje pobeđuje, raduj se nevjesto, nevjesna. Радуй се, невесто, невесная. Видевши необычно рождение, уклонимо се оде света и пренесемо ум на небо, jer se zato uzvišeni Bog javi na zemlji kao smerni čovek želeći da privuče visinu one koji mu kliču Aleluja, Aleluja. Neopisana resva beše među zemljima, no nikako ne odvojiši se od nebeskih, jer ne beše promjena mjesta božanskosti, laženje i rođenje od djeve koje prima Boga i koja sluša ovo, raduj se, smesti će ne smesti Bog Boga. Raduj se, vrata veličanstvene tajne, raduj se ti o koji sa sumnju slušaju nevernice, raduj se, nesumnjiva pohvalu vernik. Raduj se, presveta kolesnice, onoga koji na hirovimima, raduj se, prestavno stanište, onoga koji na serafimima, raduj se, jer se suprotno se ujedinila, raduj se, jer se devičanstvo i rođenje spojila, raduj se, jer se tobom prestup zagladi, raduj se, jer se tobom raj otvori, raduj se, ključ u carstva Hristovoga, raduj se, nada večnih dobara, raduj se, nevesto, nevjesna. Raduj se, nevjesto, nevjesna. Ja. Sva priroda anđelska zadive se velikome dijelo tvoga voplaćenja, jer onoga koji kao Bog nedostupan gleda ko kao svima dostupnog čovjeka gdje s nama boravi, i ode svi usluša, Aleluja, Aleluja. Rečite govornike, vidimo bez glasne kao ribe pred tobom, Bogorodice, jer je ne umio da objasni kako se devojka ostala i mogla roditi, mi pak diveći se tajno verno kličemo, raduj se sasode Bože mudraci, raduj se riznica njegovog promisla, raduj se jer pokazuje da su mudraci nemudri, raduj se dokazuje da su krasnorečivi bezglasni, raduj se jer zaludeše opake sporitelje, raduj se jer uvenuše tvorci basana, raduj se jer raskidaš nezaboroška pletenja tinjana, raduj se jer puniš mreže ribara, raduj se jer izvlačeš se dubine neznanja, raduj se jer mnoge prosvjećuješ znanjem, raduj se lađu željene spasenja, raduj se pristaniše brodara kroz život, raduj se nevjesto, nevjesna. Raduj se, nevjesto, nevjesna ja. Želeći da spase svetu krasite svega, dođe svojom odlukom i budući gospodar kao Bog radi nas, javi se podoban nama čovjek i slični pozvaši slično kao Bog sluša, Aleluja, Aleluja. Tvrđava si devojkama i svima koje ti prebjegavaju, Bogorodice, djevo, jer time te prečista učini tvorac neba i zemlju, uselivši se u utrobu tvoju i naučiši se da te kliču, raduj se stube da bojašta, raduj se vrata spasenja, raduj se čelovođa duhovnog obnovljenja, raduj se darovateljko božanske dobrote, raduj se jer se preporodila u grijehu začete, raduj se jer si urazumila lišine razuma, raduj se jer si uništila kvaritelja uma, raduj se jer si roda se jače čistote, raduj se dvorana bez sebe ne udaje, raduj se jer verni se dinjuš sa gospodom, raduj se divno odgojateljko devojaka, raduj se nevesto krasiteljko svetih duša, raduj se nevesto nevjesna. Raduj se, nevjesto, nevjesna ja. Svaka himna tebe ma se koliko nastojanja proširiva napada pred silnim mnoštvo milosrđa tvoga, jer kad bismo ti sveti care prineli onoliko pesama koliko je peska, ništa da ostane ne bismo učinili prema onome što si dao nama koje ti kličemo, Aleluja, Aleluja. Kao svetlo nosu svetiljku koja se pojavio onima što su tami, vidimo svetu djevu jer ona zapališe nematerijalnu svetost, vodi se božanskom znanje prosvjećujućom jasnoća, slavi se ovim uslicima, radi se zrako duhovnog sunca, radi se sjajne zalaze svetosti, radi se munjo koje prosvjetiš duše, radi se koje kao grob strašiš neprijatelje, radi se jer iz tebe zrači mnogo svjetlo prosvjećenje, raduj se jer iz tebe izvere obilna rijeka radosti, jer izobražavaš sliku kupelji radosti, jer uklanjaš prljavštinu grijeha radosti, banju koju pere savjest radosti, čašu koja toči radost, radoj se miri se Hrista ovog mio mira, radoj se živote tajnstvenog veselja, radoj se nevjesto, nevjesna, radoj se nevjesto, nevjesna, ja. Hoteći dati oproštaj, ode stari dugova oslobodila svih ljudi od dugovanja, sam dođe onima koji se behu udaljili od njegove blagodati, i poderaše obveznicu, slušao da svih ovo, aleluja, aleluja. Opevajući tvoj porode, slavimo te svih, o živi hram Bogorodice, jer Gospod koji sve drži rukom, useliši se u utrobe tvoje, osveti, proslavi, nauči sve da ti kliču. Rade se šatore Boga reče, rade se veće ode svetinje na svetinjama, rade se kočeže pozlačeni duhom, rade se nedestrpna riznica života. Radoj se neskupocena kruno poborni carva, radoj se časna pokvala bogobojažljivi sveštenika, radoj se nepokorla i bevakula crkve, radoj se nerazruševa tvrđava carstva, radoj se jer se tobom dižu zastave pobede, radoj se jer se tobom obaraju neprijatelji, radoj se tela moga isiljenje, radoj se duše moje spasenje, radoj se nevjesto, nevjesna. Radoj se nevjesto, nevjesna ja. Ose hvala mati koja rodi reče, sveti ode svi sveti, primiš ovaj sadašnji prinos, izbavi od napase svaki, oslobodi budućih muka, sve koji kliču, aleluja, aleluja. O sve hvala mati koja rodi reče, sveti ode si sveti, primiš ovaj sadašnji prinos, izbavi od napasti svake i oslobodi budućih muka, sve koji kliču, aleluja, aleluja. O sve hvala mati koja rodi reče, sveti ode si sveti, primiš ovaj sadašnji prinos, izbavi od napasti svake i oslobodi budućih muka, sve koji kliču, aleluja, aleluja. Anđeo prvak poslan bi s neba da kaže Bogorodice, raduj se gledajući te Gospode kako se oplaćavaš na netelesni glas, se beše zaprepašen, staješe kličući ovako, raduj se jer će tobom radost zasijati, raduj se jer će tobom proklestvo iščeznuti, raduj se paloga dama pozivanje, raduj se ebe ode suza izbavljenje, radoj se visino nedosljedna ljudskim pomislima, radoj se dubinu nedogledna i angelskim očima, radoj se jer se care preso, radoj se jer nosiše nosioca svega, radoj se zvezda koja objavlja sunce, radoj se utroba božanskog opoćenja, radoj se jer se tobom obnavlja stvorenje, radoj se jer se u tebi začinje stvoritelj, radoj se nevjesto, nevjesna. Radoj se nevjesto, nevjesna ja, vozbrano i vojevodje pobjediteljna ja, jako izbavrše sja od zlih blagodarstvena ja, vospisujem ti, rabi tvoj, Bogorodice, no jako imušćaja državu nepobjedimuju, osijakih nas bjed, svobodi da zovem ti. Radoj se ja nevjesto, nevjesna ja, pomiluj nas Bože po velikoj milosti svoje, molimo ti se usliši, pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, još se molimo za blagoverni i Hristo ljubivi pravoslavni rod naš, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, još se molimo za svjetješog patrijarka našeg Irineja i za visoko preosveštenoga mitropolita našeg Jovana. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. jer se još se još se molimo za braću sveta obitelj ove, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, još se molimo za ktitore, priložnike, hodočasnike sveta obitelj ove, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, još se molimo za svu braću i za sve hrišćane, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, jer si milostivi čovjek od ljubive Bog i tebe slavu znosimo od svoj sinu i svetome duhu, sada i uvek ove vekova, amin. Slava tebe Hriste Bože upovani naše, slava tebe, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Hristos istinski Bog naš, molitva me prečisti, ja svoje matere, sveti slavni, svekovnik apostol, prepodobnih i bogonosnih otec naše, Simeona, Svjatitelja, Save, Arsenije, Maksime, Vasilije i Petra, i svetoga sveštenog mučenika Karalampije, kod Atale Pavinskog, i svatih i pravedni Bogotec, Joakim i Jani, i svi sveti pomilujet nas, jako blagi čelovjek, ljubec, amin. Molitva mi svetih otec naši, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas, amin.
Hvalite ime Gospodnje, hvalite radu.
Čitanje iz knjige Atonski podvižnici 19. veka od jeromonaha Antonija Svetogorca. Starac Avramije, Grk. Otac Avramije se rodio 1811. godine u trgovačkoj porodici i u svetu je bio učitelj. Na Svetu goru je došao 1830. godine, stupio u Grigorijatskom manastiru i tamo živeo 6 godina. Još dok je bio u svetu, zavolio je molitveno tihovanje i žudeo za uzvišenim životom. Kasnije je prešao u skit Svete Ane i naselio se prvi pri vrhu skita u Maloj Kolibi, gdje živeo oko 2 godine. Kasnije prešao skit Svete Ane i naselio se pri vrhu skita u Maloj Kolibi, gdje je živio oko 2 godine. U tome njegov sarac je hteo da ga ispita, pa ga je poslao u Dohijar, gdje je 2 godine služio u kuhinji, a onda u Rusik na godinu dana. Starac ga je, videći da se Avramije učvrstio u smirenoumlju, na kraju blagoslovio da ode u pustinju, što je bilo 1842. godine. Onda on je tada, posle kraćeg boravka u svojoj ranoj kolibi, prešao u skit Male Svete Ane, gdje su oci oslobođeni svih obaveza velikog skita Svete Ane, ali zato i ne dobijaju ništa, pošto nemaju ni voćnjaka, ni bašti, oni žive isključivo u molitvi. Tu je Avramije sebe sagradio slabašnu kolibicu, u stvari 3 aršina, dugu šupu i 2 i četvrt široku, gdje je smješteno malo ognjište i mjesto gdje starac bdi i odmara se. U drugoj kolibi je živeo njegov učenik, otac Kozma, koji mu je došao 1854. Život oca Avramija je bio uzvišen, strogost, umerena, rasuđivanja, duboko, ali ne stečeno knjiškom i učenošću, nego životnim iskustvom i blagodatnom prosvećenjem. Ispod starčeve kelije je smeštena ogromna pećina gde se nalaze kosti drevnih tamošnjih stotaca, čiste, žute, kao vosak i mirisne. Dvojica monaha koji su tražili tihovanje molili su starca da ih blagoslovi da se nasele u tu pećinu, ali ovaj nije dozvolio imajući za to svoje razloge. Mesto je ovo, tako usamljeno i tako daleko od staza koje vodi u Karulju, da malo ko narušava njegovo bezmolvije. Iz beleške oca Pantelemona oko 1870. godine posjetio sam oca Avramija i zamolio ga da me pouči kako da se podnose duševne tegobe. Ako odbaciš tegobe, govori je starac, koje te sustižu po Božijem dopuštenju, naići će još veće. Od nevolja postoje jedno utočište, trpeti ih. Otporom i tvrdoglavošću ništa se ne postiže. Samo ćeš ih umnožiti i na kraju ćete pobediti. Budite kao trska, kada najlaze vetar, trska se pobija, a kad prođe, ona se uspravlja. Ako se ne pobija, biva slomljena. Iskušenje i nevolje čine čoveka smirenim, a ništa nije više od smirenja. Zato iskušenja, kada naiđu, treba pregrliti, staviti ih, da tako kažem, pod vazduh, iako se ona razviju okruže, te kao more onda napuni oči suzama i plivaj u njima. Ako je svetom apostolu Pavlu, koji se molio povodom iskušenja, bilo rečeno, dosta ti je blagodat moja, ako su njemu bila nužna iskušenja, šta onda da kažemo za nas strasne? Gospod nam po voljoj svojoj volji ljubavi šalje iskušenja da bi nas doveo do smirenja. Iako se ne smirimo malim iskušenjima, poslaće i veća i činit će to sve dotle dok nas ne privede smirenju. Tegobe i iskušenja su nam nužne jer da nije njih ne bismo se spasili. Ipak više nego što imamo snage Gospod nikome ne popušta. U duševnim tegobama radi i krepi blagodat pripremajući čoveka, a u telesnim ili materijalnim tegobama radi đavo i tu se ispituje čovekova volja, njegova rešenost i ljubav prema Bogu, te ako se on bori, blagodat neće zakasniti da mu pomogne i da ga uteši za njegovu namjeru. Sve dok čovek ne iskoreni strasti, ne može se moliti u duševnom miru, mir duha dolazi posle nevolja koje pobeđuje čoveka na molitvi i rađaju smirenje, a smirenje rađa mir u duhu i tada se čovek kao vaspitavan tegobama iskreno moli blagodat Božija sa nama postupa po izobilnoj ljubavi kao majka koja uče dete da hoda približavajući ga obema, pridržavajući obema rukama, ona ih drži oko njega da bi ga, ako se on spotakne, ponovo prihvatila, a kada on nauči da malo hoda sam, onda stoji i gleda i čim primeti da dete pada, odmah ga pridržava i čuva, sve dok se ono potpuno ne učvrsti. Tako se nama postupa blagodat. Ako postoji samoljubivost, znači da su tu sve strasti, ona sama je u stanju da nas pogubi. Od samoljubivosti dolaze svađe, neprijateljstva, ubistvo, krađe i sve što je zlo. Čak i dobra dela samoljubivog čovjeka nisu Bogu ugodna. Na putu za Karulju, ne tako daleko od starca Avramija, živi monah Pahomije, Grk, o kome se učvrstilo mišljenje da je u Prelestiji. Mi smo o tome pitali starca, da rekao je starac, on je, nažalost, izvan puta i njega niko i ničim ne može ubediti. On se ne pričešćuje samo zato što jednom jeromonaku ne želi da učini metaniju ili da uzme blagoslov. On je ubeđen da je rukopoložen od ozgo, od duhovniku mu ne smete ni pominjati, jer će biti sav van sebe. Ali njegov život je tako surov i strog da na celoj Svetoj Gori nema mnogo takvih koji su mu ravni. Njegovo rasuđivanje je čisto ako ne dodirnete temu duhovnika i ostalo što ga dovodi do negodovanja. Inače, njegova rasuđivanja su zdrava i uglavnom tačna. Samo ponekad zastranjuje, znači on još nije potpuno upao u kandži đavolje, ali je njegov položaj veoma opasan. Svi ga ovdje sažaljevaju, ranije je živio u manastiru Simonopetra, a onda u pećinama na raznim mjestima. Pitali smo još starca za njegovo rukodelje i saznali da ima 10 godina kako ga je ostavio. Sada to i njegovom učeniku pada teško, a osobito nošenje svega što je neophodno iz pristaništa do njihove kolibe. U hrani se ne ograničava, pa se nekad desi da uzme i ulje i ribu, premda ih svi sam ne kupujem. Iskazivanja starca Avramija. Telesna iskušenja su lakša od duševnih, ali je sa njima teže da se čovjek moli, jer ona pobeđuje spoljašnja čula. A duševna iskušenja teže ranjavaju dušu, ali brže dovede do molitve i čovjek stiče korist čak i ne osjećajući, jer ga iskušenja privode smirenju, a smirenje ga čuva od zla. I tada on pripada Bogu. I ne samo mi, početnici, nego i savršeni imaju iskušenja radi smirenja. Što se tiče molitve u mirnom stanju duha, taj mir treba da bude posljedica pobjede nad strastima, ako ne bismo imali iskušenja i ako bismo bili u svetu, naša pomisao bi se uzgordila govoreći nema nikoga kao ja. Sveti oci govore, ko odbaci iskušenja, taj ih jača protiv sebe, a ko trpi, taj dobija snagu od Gospoda. Velika je blagodat Gospodnja trpeti iskušenja, kao što govori apostol, vama je darovano ne samo da verujete u njega Krista, nego i da stradate za njega, jer nam kroz mnoga nevolja valja ući u carstvo Božje. Sveti oci govore da nema ničeg slađeg nego stradati za Krista. Ta ista sladost stradanja za Krista, davanja davala je mučenicima silu da pretrpi do kraja. Apostoli i mučenici su stradali za Krista, a mi trpimo na nas bolest, tegoba, tuga ili iskušenja, sve trpamo radi ljubavi prema Kristu, jer nam olakšava nadu u Krista. Zamolili smo starca da se pomoli i on je odgovorio: molitva manastira je kao zid, a mi živimo kao zmije u rupi, kao zveri. Vidite kakvi smo spolja, a iznutra smo još gori. Neophodno je čitati božanstvene knjige, bez toga duša se malo po malo hladi, čak se i pomračuje i ozbiljuje, čak i ako ne ispunjavamo čitajući, ipak treba čitati, jer će nas to dovesti do samoukorevanja, a bez čitanja živeći rđavo nam izgleda da dobro hodamo. Jedan Java rekao učeniku koji nije htio da čita: od dve posude operi jednu. Učenik je oprao: koje je čistija? Pitao je Ava. Oprana, odgovori učenik. Tako je i sa čitanjem božanstvenih knjiga, makar i ne ispunjavali ono što čitamo. To je sve što znamo o starcu Avramiju. Amin.
Milostive, miluiește, mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, ca să fii îndreptățit într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că ia născut maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și ascunse ale înțelepciunii tale mi le-ai arătat. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăci, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele, cele sferite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Mântuirii tale și cu Duh stă
stăpânitor, mă întărește.
Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși se vor întoarce la tine.
Izbăvește-mă de sânjuiri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucura se va limba mea de dreptatea ta.
Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta.
Că de ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi.
Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nosul și arderile de tot.
Atunci vor pune pe altarul tău viței și mă miluiește Dumnezeu.
Nakon požara 2004. godine, Hilandar je još uvek jedno veliko gradilište. Iako monaški život zahteva mir, svesni smo da je velika obnova Hilandara neophodna i da je deo našeg služenja ovoj svetinji.
Pošalji poruku za buduće generacije. SMS na broj 1198 u svim mrežama ili poziv na 0900 500 506. Obnovimo Hilandar.
Bog blagoslovio, laku noć, prijatno, amin.